Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja jaanipäeva lähenemine annab tunda igat pidi. Päikese torm läks vuh mööda ja enne imet jahedus hiilib õue peale. Kus vanasti oli ka sõnn või õudus, on nüüd jahedus, tuleb kiilakas, kiilas jää mõttes, mida mõned nimetavad ka mustaks jääks või on nagu on. Igatahes märtsikuu pidavad olema nüüd kuulujuttude järgi üsna jahe, et mitte öelda külm. Seega läheb soojemaks negatiivses mõttes ja elu endisest paremaks, sest küttekuludega edendatakse majandust võibolla nii nagu ei kunagi varem. Igasuguseid uudiseid tuleb, kõlakaid liigub niipidi naapidi ja muidugi halleluja juhei keskpõrandale kokku. Eile oli siis kõva materdamine. Inglismaal 23 vene diplomaati tõmaku uttu. Ja millegi pärast seda tuli uudis ja Europarlament hääletas Inglismaa küsimuses nii, et suurem osa oli poolt ja vaeva sai kaelast ära. Ega ma ei taha öelda, et need asjad seotud on, aga kui veel eile oli just kui teada, kus kõrtsus ja kuidas Skripal ja tema tütar mürgitati. Muide, ma kuulasin mingisuguseid uudiseid inglisekeelne tekst jooksis taustal ja tundub, et ära suri ka üks politseinik, aga ma võisin valesti kuulda. Igal juhul seal mainiti selle nende kahe inimese surmaga seoses ka politseiniku surma, aga tõepoolest ei pannud tähele, kuidas see oli. Täna on välja ilmunud valvekaamera salvestus endise vene spiooni Sergei Skripali BMW-st, mis sõidab Inglismaal Salisbury kesklinna suunas samal päeval, kui Skripal mürgitati. Ja nüüd on juba tuldud välja oletusega, et kindlasti määriti selle auto ukse käepidemed mürgiga ja Skripal kurivaim puudutas seda ja see oligi surma põhjus. Sel juhul ma kardan, et ka autojuhi tervisega võiks midagi kehvasti olla, aga see ei loe, see ei ole oluline, sest on teada, et just nimelt uste käepidemed kuigi odavam mugavam võibolla oleks terve iste sisse tõmmata selle mürgiga, et siis mürk läbi püksi tagumiku otse kannikatesse tungiks ja tapaks ja mauh ja valmis. Ühesõnaga järjekordne legend on välja toodud oletus, kuidas see võis olla, aga Venemaa on süüdi 23 diplomaati välja. Ühesõnaga jah, siin võtab sõna juba herr Kelam kaugest Brüsselist oma unistuste pealinnast ja ütleb Yana Toomi eilsete tekstide kohta, et Yana Toomi väide, et demokraatlik lääs põeb kroonilist vene vastast hüsteeriat, tuletab mulle üks üheselt meelde Brežnevi aegu. Seda helget aega, kui ta korduvalt proovis astuda Nõukogude Liidu kommunistlikusse parteisse või oli see Eesti kommunistlik partei ja teda ei võetud vastu. Vaat seda aega tuletab Yana Toomi väide meelde. Rahuarmastav Nõukogude Liit vapralt end kaitsmas NATO agressiivsete sõjahüsteerikute vastu, kes meeleheitlikult üritavad tähelepanu kõrvale juhtida oma töörahva raskelt olukorralt ja Nõukogude Liidu edusammudel. Paneb nagu endisel ajal, kui ta veel lektor oli ja teie lõuaga kommunismi kiitis. Ja niisugune väitekene on nüüd välja tulnud selleks, et oleks veel üks kõva mees, kes räägib nagu ja... Aga hüsteeria see on nüüd saanud kõnekeelseks väljendiks, kuigi tema oli ka kunagi lausa psühhiaatriline termin, mis määras midagi ära. See hüsteeria käib emotsioonide kohta, mida inimene ei suuda kontrollida. Tõmbleb, karjub, kriiskab niipidi, naapidi. Jah, tõepoolest, see ei sobi poliitiliste protsesside kohta, sest need on läbimõeldud ja noh, paremal juhul võiks neid jälgides hüsteeriasse sattuda rahvas või rahvad. Aga jah, see peaks siis eelnema nagu šokile või šokk on lausa niimoodi paigal värisemine. Hüsteeria peaks olema veel, et paneb aga põnnedi mööda tuba ja kriiskab kut kurivai. Kreeka keeles muide hüstera tähistab emakat, on kohe niisugune sõna selles kreeka keeles ja vana ja arstid seostasid hüsteeriat emakatalituste häiretega, mis muide teatud osas täiesti võimalik on, sest naiste rahvast igasugused kuufaasid ja muud asjad mõjutavad ja miks siis mitte järeldada, eriti kui tegu on teatud piirkonna temperamentsete naisterahvatustega. No hiljem muidugi läks see termi psühhiaatriasse ka, aga kuna eraeluliselt ta ära labastati, nagu praegu on ära labastatud šokk, siis hakkasid psühhiaatrid kasutama täpsemaid väljendeid, avastama uusi nüantse ja nii edasi. Et nõukaaeg juba siin lõugade vahel korra välja libise, siis... Leidsin mina päevalehest pealkirja, miks on Tallinna bussid üle rahvastatud ja liini korraldus pärit nõuka ajast. Niimoodi küsib üks andekas ja agar reporter või kolumnist või kolumbist või mis nad seal kõik karjas on. Igal juhul nemad on koerad, kes mõjutavad ühiskonda, muide Dominikaanis. Eks ole issanda koerad, eks siit võiks ka natukene nagu seoseid leida, aga miks on Tallinna bussid üle rahvastatud? No vastan lühidalt ja lihtsalt, inimesi on palju, kes sõita tahab. Miks on liinikorraldus pärit nõukaajast? See on laiem küsimus, sest bussid nii nagu nõukaajal peavad sõitma mööda teed, peavad peatuma peatustes. Ka bussidel on oma piirarvud ja tegelikult selleks, et kujundada välja, vähemalt ma kujutan nii ette terve bussiliin, et ta liiguks nii, et tema liikumistihedus või muud omadused ei takistaks ülejäänud linna liiklust. Me võiksime panna ju irmsa tihedusega ühes suunas kõik bussid liikuma igasugused numbrid, et nad läbiksid ühte riistmiku vahelduseks veel trammid ja trollid ka. Muidugi, noh, ma ei tea, kas jõukest riistmik on, kus trammid, trollid kõik koos. Noh, tegelikult muidugi on, eks see ole see vabaduse väljaku oma. Et kõik seal tormavad üle ja neil peab olema roheline tuli, sest muidu tekib ummik nende liikumissuunas, aga kui nad pääsevad üle riistmiku, siis tekib jälle teises suunas. Meeletu masinate kogunemine ja nii edasi, aga muidugi võib kirjutada kümneid artikleid, miks nagu nõuka ajal, sellepärast, et rohkemaks mõistust ei jätku. Ja mõnel asjal on ka puht loodus ja muude seadustega piirid peal. Vaat võtame ühe kenakese näite ühest kirjast, mis tuli juba tükk aega tagasi. Aga selle puhul ma arvan, et see on küllaltki kuiviklik kiri, faktid, numbrid, arvud, tehted nendega, et keda huvitab maksusüsteem natuke teise nurga alt käsitletult, see võtku paber ja mingisugune kirjavulk pihku ja üritagu konspekteerida. Kirjutab kirjutaja, et jälle üks aasta läbi. No jah, läbi ongi. Mitte lõppenud, vaid just nimelt läbi on terve hulk aastaid siin meie aladel olnud. Ja hakkasin juurdlema, kui palju ma ettevõtjana riigile makse makstan Eestis, Eesti kontekstis ühe tavalise keskmise suurusega ettevõtte koha pealt. Et lihtsam mõista, siis räägin üldistatult ja protsentidest. No keskmine ettevõtte, see nõuab ikka peremehelt rehkendamist küll. Maksud koosnevad mitmest erinevast liigist, mis on kavalasti sisse seatud. Vaatasin käivet, juurdlesin natuke ja jõudsin järeldusele, et kui makstud makse kalkuleerida, siis ei saa ettevõtte käibemaksust mööda minna. Ettevõtte makstud käibemaks tähendab summat, mis tuleb ostjate taskust ja mille maksan edasi maksuametile. Käibemaksust saan arvutada maha ostuarvete tasumisel oleva käibemaksu. Ostuarvetel oleva käibemaksu maksab arve esitaja. Seega ei ole makstud käibemaks päriselt 20%. Kes nüantse tahab, võtab käibemaksu seaduse. Liitsin käibe ja makstud käibemaksu kokku ja sain summa, mille võtan aluseks. Olgu see 100%. Järgnevad protsendid on toodud lähtuvalt sellest summast. Maksin maksuametile käibemaksu 12%. No see on arvutuse tulemus, palju sa ise pidid käibemaksu maksma ja palju maksti sulle seda käibemaksu ostjatelt ja nii edasi. Maksin maksuametile käibemaksu 12%. Tarnijate käest ostetud kaubad maksid 45% käibest. Tegevuskulud 11%, need sisaldasid renti, elektrit, põhivara, reklaami ja teisi tegevuskulusid. Palgakulud firmal 20%, milles netopalk oli 17%, üksikisiku tulumaks 3%, sotsiaalmaks 7%, järgi jääb 5%, raha, mida nimetatakse tulumaksu eelseks kasumiks. Kogu kasumit välja võttes maksan 1% dividendi tulumaksu, jääb alles 4%. Lähen ja ostan isikliku tarbimise jaoks kauba, mis sisaldab 20% käibemaksu. Alles jääb 3%. Lõptulemus. Liidan kokku, kui palju tehtud tööst maksan riigile. Käibemaks 12% plus üksikisiku tulumaks 3% plus sotsiaalmaks 7% plus dividendi tulumaks 1%, isikliku tarbimise jaoks ostetud kauba käibemaks 1%, seega kokkuvõttes maksan riigile 24% ja alles jääb 3%, suhe 8-1, aus deal. Aga muidugi, kui vaadata veel ütleks täienduseks , et palgakulu sisse , käibemaks , maamaks , elektriaktsiis ja nii edasi ja ettevõtluskulude sisse käibe ja palgamaksud , need palkadelt käibemaksud , maamaksud , elektriaktsiis , läheb diil veel ausamaks . lõppkokkuvõttes tulebki järeldada , et pikas plaanis , kui mingis ahela osas makse maksmata ei jäeta , koguneb kogu raha riigibolševike kätte , ongi bolševistlik riigimudel käes , halleluuja . ja jääb küsida , et miks siis kooritakse makse nagu nõukogude ajal ja jäetakse kätte nii vähe . täna meil , nagu me kõik teame , on 27. Jumada al-Akira 1439 või 15. märts 2018 ehk siis 2800 5778 15. urbekuu 10231 ja Juliuse päev number 2458192 ja rasked juhtumid on ajaloos toimunud . Julius Caesar mõrvati 1944. aastal enne meie ajaarvamist . Soome naised said valimisõiguse 1907. aastal ja samal ajal sündis ka Rootsi näitlejanna ja lauljanna Zara Leander . 1917 Venemaa tsaar Nikolai II loobus troonist ja ametisse astus valitsus prints Georgi Lvovi juhtimisel . 1933 Adolf Hitler kuulutas Saksamaa kolmandaks riigiks . Kolmas riik tähistas natsionaalsotsialistliku mõtteviisi kohaselt riiki , mille eelkäijad olid siis Saksa rahva püha Rooma keisririik , see oli 843 kuni 1806 , see oli esimene riik , Saksa keisririik 1871 kuni 1918 oli teine riik ja kolmas riik , no tegelikult võttis selle nimetuse esimesena kasutusele Artur Müller van den Broek 1922. aastal ilmunud raamatu pealkirjas . vot niimoodi , täna on see päev , kui sündis kolmas riik . 1938 hukati Nõukogude Liidus 4 kuulsat bolševiku , kes olid revolutsioonist osa võtnud ja siis selgus , et nad olid igavesed reeturid . Nikolai Buharin , Aleksei Rõkov , Gendrih Jagoda ja Nikolai Krestinski . vot edasi oli vaja , muutusid nemad nagu natuke tüütuks . praegu on see muidugi pehmem , praegu mögised midagi parteijuhi vastu , lüüakse sind välja , isegi kui su mõtted on head ja õiged . no ikkagi need õõnestavad parteijuhi autoriteeti ja muud ja siis on targem parteist välja lüüa . 1940 Hermann Göring ütles , et Saksamaale on piisav , kui seal on 100-200 kirikukella , ülejäänu võib sulatada sõjatööstuse tarbeks . 1942 pommitas Nõukogude lennuvägi Tallinna , aga tulemused olid napid . selle eest 4 märtsikuist rünnakut Narvale olid tükkis hullemad . 1946 Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu nimetati ümber ministrite nõukoguks ja rahvakomissariaadid ministeeriumiteks , ka märgilise tähtsusega sündmus . 1988 hukati USA tippspioon Sergei Poljakov . 1990 Eesti NSV Ülemnõukogu 9. koosseis , pidas oma viimase istungi. 5 aastat olid nemad oma istungeid pidanud ja nüüd peeti viimane istung. Edasi istuti mu meelest juba teise nime all. 1991. saavutas Saksamaa pärast teist maailmasõda esimest korda täieliku iseseisvuse. Nimelt asi selles, et 4 Saksamaad seni okupeerinud riiki, Nõukogude Liit, Prantsusmaa, Suurbritannia, USA, loobusid kõikidest ülejäänud nõudmistest, välja arvatud muidugi kanslerakt, aga sellest me ei räägi, sellest võibolla ükskord ma räägin veel, ma ühe korra olen sellest rääkinud juba. 1994. aastal toimus Toompea lossi ees pensionäride pikett. Nõuti elatusraha suurendamist 35% võrra. Nii et see, kes sai kõrgemat pensionit, sai nagu absoluutarvuna rohkem juurde nõuda ja see, kes sai väiksemat, see sai absoluutarvuna vähem juurde nõuda. Mida need pensionärid mõtlevad, kes seda korraldas? Tont seda teab, aga ega võrdsust ei ole olemas. Näidake mulle üks pühakiri, kus on mainitud, et ja Jumal lõi võrdsuse või aususe või midagi taolist. Ei, seda ei ole olemas. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios tuleb suur kultuuriline valgustamine sellest, mis toimub Nõmmel ja mis koondub Nõmmele, sest kuskil mujal toimub seda tükkis rohkem. Ja teoreetiliselt vähemalt on nimed ja hääled püsikuulajatele kuskil kaugelt läbi kultuuriuduga tuttavad. Riina, Buldas, Allan, Kress ja juttu tuleb muidugi nukkuteatritest, aga hakkame peale siis kõigepealt Riinast, et ta valgustaks meid sellest, mis toimuma hakkab ja nii edasi. Aga Riina, sina olid see tegelane, kellele ma pean ütlema, tõesti aitäh selle eest, et sa vedasid mu ühele vägevale üritusele, kus mängisid isetegevusteatrid ja kus me koukisime Tartu Hoiulaenu ühistu konverentsi jaoks välja etenduse Mamma, mis seal täispikkuses ette kanti ja mis pani väga paljud inimesed kõrvale vaatama, samas avas ka mitmete inimeste suus, et tükk oli väga hea, aga nojah, see on internetit muidugi saadaval, aga nüüd Riina räägime sellest, mis hakkab tulema, millal ja miks ja siis ma hoiatan, ma hakkan esitama hulle küsimusi, ma jälgin teie silmade läiget, ma kuulan teie intonatsiooni kõike muud, nii et ma üritan teid vahele võtta kõigega, millega võimalik. Räägime Nukkuteatrist.
No tere päevast. Täiesti sõnad võtsid suust ära selle infoga, mis sa siin lajatasid, et tõesti see Mamma etendus suurepärane. Aga jah, meil on tulemas Unima festival. Võibolla selgituseks, mis see Unima on. Unima on siis Nukkuteatrite ühendus ja juba teist aastat siin Nõmmel me seda festivali korraldame ja toimub ta siis 18. märtsil algusega kell 11, nii et kõik, kes seda praegu kuulevad, võiksid tulla kohale.
No jah, üks asi on tulla kohale, teine asi on, ma küsin, miks te korraldate festivali?
Nagu oli jutt, et tegemist on Unima festivaliga. Unima on selline organisatsioon, et ta koondab pisikesi nukkuteatreid. Ütleme, et inimesed teavad suurt nukut, seda vist teavad kõik. Aga pisikesi nukkuteatrid, et üle Eesti on meil 14 väikest nukkuteatrid, kes siis kõik kuidagi moodi püüavad midagi teha, aga et nende töid näidata teistele inimestele ja teistele teatritele, siis selleks me mõtlesimegi kokku kutsuda festivali. Ega muud, mis sa muud ikka oskad välja mõelda, et ikka see festival on nagu ainuke selline, mis koondab siis neid erinevaid teatreid.
Festivalide kohta või õigemini festivali definitsioon peaks olema kunsti tutvustamiseks perioodiliselt korraldatav ülevaatus, pidulik muide või konkurss. Kas sellel festivalil konkureeritakse ka kuidagi pidi?
Ei.
On seal õilis rivaalitsemine, üks selle jala taha panemine, süri äraostmine ei ole?
Ei ole, ei ole. Sellist asja ei ole. Pigem see teine pool, mis sa ütlesid, see pidulik
enesenäitamine.
Jah, et see on nagu see asja mõte.
Allan. Miks meil on nukuteatrid? Ma tahaksin kaevuda natukene sügavamale. Ma tean, miks nad omal ajal olid. Herra Aguriga me oleme vestenud sellest nukuteatrite ajaloos muidugi mitte liiga põhjalikult, aga samas just ühiskonnast lähtuvalt. Miks on nukuteatrid tänases Eestis?
Miks mitte?
No miks mitte küsime siis, nagu ütles Mikk Mikiver, kõik ülejäänud variandid on läbi vaadatud. Kas nad on äkki nõukogude aja rudiment millegi pärast veel alles või?
Ei, ma seda ei arva. Ma olen palju kuulnud Reinu juttu ja Rein on selles mõttes ka mulle nukuteatri tausta avaja paljuski, et tal on väga tugeva agenda, mida ta igal pool kuulutab ja... Selles mõttes mina ei mõtle seda nõukogude aja taaka, nagu ei seosta sellega isiklikult ära, kuigi jah, minu esimene teatri üks mälestusi on, et on talv, lund sajab ja ma lähen nukuteatrisse. Mis ma seal nägin, ma ei tea, aga mul on see eredalt meeles see mulje, mulle tolle sobib ka praegu ja mina isiklikult pooldan, et igasugust teatrit on, sest põhimõtteliselt saab ilma nukuteatrita, saab ka üldse ilma teatrita, ilmselt, vähemalt ma arvan nii. See annab vabaduse mõelda, et sa ei ole selle teatri ori, aga meil on ju õnnelik juhus, et meie töö ja hobi on üks ja sama, nii palju kust, kui seda võimalik on niimoodi elus olla. Ja selle võrra, et on nukuteatrid olemas, see on igati värskendav üks asi, et tõepoolest valdavalt on need laste etendused, kuigi vähemalt see riiklik nukuteater on ikka teatava aja jooksul korduvalt teinud ka täiskasvanutele, aga siiski see, mida me näeme, on rohkem lastele. Mind see ei häiri, mina siin mingit probleeme ei näe. Materjal peab sobima nukule ja kui ta sobib ja siis see nukk nagu väga täpselt oskab sinu fantaasia võrdluse eluga kokku viia, siis tegelikult see mõnu või kaif või ma mõtlen ka publikuna, tegijana samamoodi, aga publikuna see, kui see ära tundmine tekib, et see on nagu elus ja seal on teatud selline distants vahel, et su fantaasia peab ka nagu ruumi saama ja kui sa selle ära tundmiseni jõuad, siis on see ääretult tore, ma olen igasuguseid toredaid nuku numbreid sõusid näinud ja need on sellised, mida tahaks järjest vaadata.
Jah, üks asi on, kui me võtame natukene nukuteatri ajaloost, siis need pildid, mida luuakse nukkudega laval, et rõhutada, et tegemust on mingisuguse üldistuse, pisukese kriitikaga, Moskva etendused selles mõttes olid väga tuntud ja väga jäljendatavad, aga ma olen näinud kadunud Hendrik Toomperet. Nii siit kui sealt poolt sirmi. Ma olen näinud, ma peaksin ütlema siia vahele oma väite, et igasugune esinemine publikuga on massi hüpnoosi eri juhtum. Ja tegelikult nendes, keda ma näinud olen, oli tema ainukene, kes suutis täielikult hüpnotiseerida läbi nukku. Kui panna siia keegi kõrvale, siis kõigepealt jätame 2-3 trepiastet tühjaks. Kuidas praegu sellega lood on? Me võime ju koolitada inimesi, kuidas pista käsi sirmi tagant välja. Nüüd läheb tötsad vasakule. Ei, vasak on minu poolt, vasak sinu poolt parem ja blä. Nüüd läheb teisele poole, loome need pildikesed, aga laval on või õigemini sirmil on elutud. Nukud. Nukk, mis elas, minu pärast olgu see tõesti sirmiga tükkides või kas või oli niisugune tükk nagu see Juhan Peegli ainetel verine John, seal marionetti Hendrik Toompere, noh, marionetti juhitakse teine kord ikka 3, 4, 5 kesi. Hendrik Toompere, kui ta oli kambas, ta suutis selle elama panna, kui seda hoidis keegi teine, oli nukk juba surnud. Vaat, see on see fenomen, mida me peaksime otsima nukuteatris. Annan Riina mõlemal korraga sõna, kas te olete midagi taolist praegu näinud? Ma tunnistan ausalt, ma ei ole nukuteatrit näinud Iidamast, Aadamast ja enamgi veel.
No, ütleme ausalt, sa praegu puudutasid suht sellest valusat punkti nukuteatris.
Aga mida siis veel puudutada?
Ja just, väga viige. Et ja kadunud Hendrik Toompere tõesti on, oli ja jääb ilmselt legendiks.
Ta sai seda isegi läbi teleka ekraani ja läbi nukku tehtud.
Ja just, et see oskus tegelikult panna, see ei peagi olema nukk, see on täiesti tavaline ese võib olla, panna ese elama. See on tegelikult kunst täiesti oma ette. Aga noh, ma arvan, et kõik üritavad seda teha. Kui hästi neil see õnnestub...
Kas nad teavad, et nad peavad seda üritama?
No, eeldavasti nad peaksid seda teadma. See on ju tegelikult nukku... Kui sa võtad nukku kätte, siis see on esimene eeldus, et sa oma mõttega tegelikult oled nii kaugele jõudnud, et sa tahad selle asja elama panna. Ma ei tea. Ma ei oska seda öelda tegelikult, kuidas kõikidel teistel see mõte seal peas keerleb, kes nukku kätte võtab, aga see pilt on tõsiselt natukene siuke muret tekitav.
No vabandan muidugi formaalselt kõigi ees, keda ma juhtusin siin solvama sellega, et nagu ei ole midagi erilist, aga noh, jah, ärge mandke mulle andeks. Riina, millised teatrid, nukuteatrid nüüd siin Nõmmel, Pärnu maantee 326 reipalt lavale astuvad?
No, meil on erinevatest linnadest tulevad siis kohale sellised nagu Pärnu nukuteater.
Pärnu?
Pärnu. Tema kas, on nüüd...
kas sa tead ka, kui palju Pärnu nukuteater annab Pärnus etendusi?
Ei, nad on kahjuks praeguseks ajaks jälle pidanud ennast väga kokku tõmbuma, et nii palju, kui neid kutsutakse lastaedadesse, nii palju nad annavad.
Neil oli oma maja.
Neil oli oma oli, maja. Oli, just.
Rest in peace.
Ja, just.
Ja mis sinna maja tekitati siis hädavajalikumat?
No, enne neid oli seal selline lõbustusasutus, et kasiino... Aha. Aga mis praegu on, ei teagi, ongi, ei oska öelda.
No, lähme edasi. Aga, Pärnu nukuteatril oli, aga ta on noh, nii-öelda kärbumisseisus.
Mitte kärbumisseisus, aga nad lihtsalt, kuna...
Vaim on valmisega...
No, nukuteatritega on üldse selline seis, väike nukuteatritega, et paraku mitte kellegil, Viljandi nukuteater erand, kellel on oma statsionaarne maja, oma lava, kus nad saavad esineda. Ka marionettiteater tegelikult Tallinnas on ka sellises seisus, kellel on oma teater, oma lava ja saavad anda etendust oma lava peal. Aga teised teatrid kahjuks kõik sõltuvad ikkagi...
Tuuleveskil on ka.
On ka, jah, tõesti. Tuuleveski
on mis esi?
Jõhvis.
On Jõhvi nukuteater ja neil tõesti on ka see, nad mängivad seal Jõhvi kontsermajas on neil oma ruum, kus nad saavad mängida. Vabandust, on ka Vene nukuteater, kellel on Vene kultuurikeskuses.
No tähendab, nad on majutatud teise hoonesse ja neid ei ole veel välja aetud.
Jah, just, neil on, jah, ütleme, et nendel on olemas koht, ka tegelikult Kehranukul on olemas koht,
kui see on vaba, just. Tohib.
Ja. Just, täpselt. Aga üldjuhul on tegelikult Eesti nukku, väike nukuteater ikka väga kurvas seisus.
Ja, no, aga ja selle väike firma, ja, midagi täpselt, parata, see kõik ja, on peegeldus.
Ja selleks, et ellu jääda ja oma nii-öelda hobi, siis teistele näidata, see peab ikka väga palju vaeva nägema.
Pärnu nukuteater nimetatud Avanti nii. Popolo järgmine.
Ja siis on Kehranukk.
Kehranukk on Iidamast Aadamast tuntud teada. Ja
siis Vene nukuteater, aga Vene nukuteatriga on nüüd see, et nemad mängivad ainuke teater, kes mängib oma saalis. Vene kultuurikeskuses. Teised kõik tulevad siia Nõmmele Von Kleini teatrisse, aga Vene nukuteater peab mängima kahjuks oma saalis, tehnilistel põhjustel ja. Just. Tuuleveski tuleb meile siia Jõhvist.
Jõhvi,
ja väga huvitav on Kukruse polaarmõis.
Mõisa... Kukruse on ju ka seal samas kandis.
Ja. Või küll all.
Kohe selle just. Nimeline kaevandus ja selle just. Kaevanduse tule kahju ja mis kõik tuleb meelde.
Ja seal
Kukruse
on,
nukuteater ja. On olemas.
Jah, need on ka, Kukruse nukuteater on küll nagu projektiteater. et on nagu, aga on olemas täiesti.
Et häire korral, kui laekub raha, siis tullakse kokku ja tehakse, et ja. Õigustada seda projekti summat.
Üldiselt nad teevad väga. Julmalt. Ja sa räägid väga julmalt, aga nad teevad tõesti väga häid tükke.
Kukruse puhul on selline kokkulangevus, et kukruse mõisa inimesed teevad ju ka suveteatrit. Ühesõnaga nad on teatrilembesed ja kuna seal on üks Irina Marjapuu, kes on jälle nukuteatri inimene ja kunstnik, ja kui nad kokku saavad, siis mis seal muud, kui hakkame nukuteatrit antud juhul tegema. Nii et see kukrus on üks teatrilembene koht ja selle tõttu seal nad võimaldavad luua ka teatrit.
Muide, see, et lossi ja teater, see tuletas mulle meelde, mulle on ju õnn ja rõõm, ma ei tea, üks 5 või 10 aastat tagasi kakerdada Viinis ringi ja siis ma sattusin Schönbrunni lossi ja nägin, et seal on nukuteater. Ja loomulikult vaatasin ma ühe mõnuse marionettidega etenduse ära, mis hüpnotiseeris parasegu nii palju, et kui näitleja pistis siis pea välja, siis ta oli noh kohatult suur.
Just, just. Seal on, jah, tõesti. Marionettil on, üldse nukul ongi see eelis, et paista lava peal suurem kui tegelikult on. Ja jäi nimetavata veel 2 teatrit, Eesket teater, kes siis on neil...
Külli Palmsarja, tema abikaasa, taanlane.
No hea küll, Taani nimed on väga keerulised hääldada, vabandame mitte hääldamisi, sest aga võibolla hääldamine oleks olnud koguni solvav.
Ja siis on Banaanikala projektiteater, kus meie siis Alaniga ka ise osa võtame. Nii et...
Projekti raames jälle.
Yeah.
Samal ajal, kui me räägime nüüd päris nukuteatrist, mul oli õnn ja rõõm seal kunagi isegi arvel olla ja mõnes etenduses mängida, siis kuidas te selle seisu hetkel hindate?
Mina ei tea, mina jätaks selle praegu kommenteerimata.
Mina hinnan, kuid noh, ma ei oska, ma saan aru tegelikult, kuhu sa rihid võibolla või mida.
Ei, ma ei rihi üldse.
Mina käin seal täitsa toreda hea meelega ja noh, nüüd on mul veel üks põhjus, et mul on peaaegu 2-aastane poiss. Ja just eelmine nädal käisin seal ja otsisin just, et mida on kõige väiksematele, mis on teatri moodi, võibolla teatri, noh, mõnel on ka teatri mängud sellised ja täitsa hea meelega käin seal majas.
Ei, no ega ma ei tahagi öelda, et sa peaksid halva meelega käima lihtsalt, ma tahtsin võrduseks välja tuua, et kui palju seal on näitlejaid? Mina tean, 17. Ja kui palju on neid toetavad personaali?
Oh jah.
Peaaegu 100. Ja vaat, siit me jõuame tegelikult teema juurde. Nukuteater kui teatri vorm. Teater peab olema huvitav. Ta peab kutsuma inimesi läbi selle, et ta on huvitav, ta äratab mõtteid ja nii edasi. Päris nukuteatris... No mina sain kogemuseks, et seal ongi see häda, et kangesti tahetakse teha tarka nalja täiskasvanutele laste etenduses. See on kõige suurem oht. Sellest peaks lahti saada, muidu juhtub sinu poisiga 2-aastasega nii nagu juhtus minu omaga, ta käis vist 2 ja 3 korda nukuteatris ja siis keeldus kategooriliselt, sest kui lava läheb pimedaks, mingisugused kõverra ninaga värdjad kargavad välja ja tehakse hirmsat häält, siis ta keeldus lõplikult ühel momentil, millega ma ei heida kellelegi midagi ette, peale selle, et igasugused struktuurid nõuavad selget kindlat juhti, mis annab asjale, kes annab asjale mõtte, määrab tegevuse eesmärgi. Ja vaat siit tuleb nüüd, et jah, inimesed ostavad pileteid, aga loiult, sest ei teki sündmust nukuetenduse näol. Või te teate mõnda nukuetendust, mis viimase 25 aasta jooksul oleks olnud sündmus?
No suve unenägu tuleb mul küll kohe ette.
No ta oli meedias.
Ma käisin seda vähemalt 3 korda vaatamas.
No jah, Shakespeare'i materjal... No. Ja palju on võimalik trikke teha tõepoolest. Ja võibolla paneme selle kirja. Aga kui palju on muud? See suve unenäoga materjali järgi ma ütlen, et seal sai näidata palju trikke. aga sisuline külg.
Minu suve unenäo kõige suurem elamus oli siis, kui seal oli Lauri Neebeli akrobaatika veel. See võis olla vist 74. aastal ja palju pahandus selle tüki ümber ka, aga see ei puutu asjasse.
Mida teha, et oleks sündmusi rohkem? Et väikesed nukuteatrid oleksid tugi sellele, mida teeb suur nukuteater?
Ma ei oska su küsimusele otse kohe niimoodi vastata.
See on väga
ma jõuan, nagu ma mõtlen nagu enda pealt ja ka kui palju ma nüüd tean olukorda. See on hea võrdlus. Näitlejaid, noh, võibolla cirka viiendik või veelgi väiksem osa.
Noh, kus nii palju ja. Oli Ordu Rüütleid ka sajakonna teenindaja peale et, omal ajal, kui jäälahing oli, see oli vist 1242 või umbes nii.
Et see on,
aga arendada võiks.
See on väike teatrite suur probleem, et ei ole ju tegelikult on üks või kaks eestvedajat aktivisti,
ja.
Kes tahaks ja kellel on võibolla ka midagi öelda. Aga siis takerdub see selle taha, et sa pead ise lavastama, müüma, projekti juhtima, seda tegema, autot juhtima, koristama, laamendama, saagima ja nii edasi.
Ja need on neid, kes päriselt nagu ei taha, aga kes ei julge sulle ei öelda.
No ühesõnaga, väike teatrite probleem on see isikute nappus või kuidas öelda, töö, kui sul on eks 100 inimest tööl, siis nad saavad palka, nad on kohustatud ja nad ei taha töökohast ilma jääda.
Ei, no neile meeldib.
Aga enamus väike teatrid on vaba, hakkab eks mingist kamba vaimust, mõned suudavad võibolla natuke ka palka maksta, kõik see on väga ebastabiilne ja puudub ösnaga, kõik peavad tegema üle rohkem kui oleks õige ja nukuteater on meil tehniline teater, mis tähendab veel rohkem inimesi.
Ja.
Et, ja sealt hakkab, kui rääkida kvaliteedist, siis see ei tähenda niivõrd, et kas inimene on andekam või vähem andekam, on puudu inimressursist.
See on muidugi kohutavalt öeldud, kas sa mõtled nüüd rohkem selle ressursi all lihakeha või seda vaimselt mentaalselt poolt, aga ja küll see on lõõpimisi vahel öeldud. Tõepoolest, ei ole seda jõudu, millega kasvada ja torgata pisikene nõel suurele ka tagumiku.
Ja üks asi on veel, näiteks millest Banaanikala teater on nagu hoidunud, aga ma tean ühte väike teater, ta ei ole nukuteater. Kus abikaasad ja siis üks teine paar. Põhimõtteliselt moodustavad teatri, nad elavad Mustamäel korteris ja tegutsevad juba 15 aastat või rohkem. Ja ma küsisin, et noh, kaua, te toote ju iga aasta midagi välja. Oi, me peame tooma jõuludeks ja muidu. Nii, kaks tükki aastas või vähemalt üks. See on raudne, muidu neil ei ole publikut. Ma küsin, et aga mingi aja pärast te ju mängite mõnda asja veel. Oja, meil on asjad alles, enamusi mängime või planeerime mängida veel ja meil on Mustamäe korteris koos rõdu ja keldriga 11 lavastust ära pakitud. Mis hakkab määrama kogu seda olukorda.
Sinna korterisse vist ei ole päris kerge mahtuda, kuigi teoreetiliselt võib. No samas võib see korter olla suur korter, siis mahub seal isegi liikuma.
Et mis mu jutu mõte oli, et teatrid satuvad olukorda, kus sa pead nagu, no pead lihtsalt midagi jälle tooma uut väljast, et mõnedele sa ju väga meeldid ja nad kutsuks veel, aga nad ei kutsu sind kogu aeg sama asjaga. Et teatrid, kui satuvad sellesse rattasse, et nad peavad järjest tootma, tegelikult või noh, välja tooma, siis noh, ma olen küll mõelnud, et palju sul seda kirja ilmale on, et tegelikult võibolla viie aasta jooksul tekib või ma ei tea, mingi perioodi jooksul tekib kord, et kus ma tõesti võt seda asja, ma tahan teha, mul süda valutab, ma leian siin lahendusi, noh, fantaasia läheb tööl, inspiratsioon tekib.
Aga no, tähendab, sul on kõik tausta teadmised, tausta sundus seda teha,
sisemine sund.
Rääkisin praegu ka just nende väikeste teatrite teemal, kes peavad sundima suurt midagi järeldama. No see on natukene...
No tegelikult öeldakse ju see, et kui saad ära kirjuta. No,
ja.
Nii, sama asi on see, et teatrit satuvad olukorda...
Vaiki kui võid oli
üks laul. Just, et ja kui sa pead ikka väga palju asju tooma mingite väliste asjaolude pärast lavale, no kauaks sul seda õiget sädet jätkub. Nii et on sund olukorras.
Ma jah, tükki töö, eks ole, sa pead selleks ajaks tegema selle tüki, sellepärast, et projekti raha järgi nõutakse, et siin tuleks Merkel lavale ja säraks ja lapsed armastaksid teda ja umbes niimoodi. Teater ja propaganda, see on ka omaette seoste jada, eriti on sellega mõjutatavad projektiteatrid.
Ja siit noh, tuues sisse selle välise faktori, et väga hea, kui keegi suudab olla sõltumatu, tuua siis tükk välja just nendega, keda, kui ta teisiti ei saa, et see on ääretult hea variant, mida elus on nagu halv, vähem. Aga selle esimese küsimuse juurde, mis sa rääkisid, miks festival? Vaat festival, no kuidas öelda, mingil hetkel saab kellegi jõud otsa. Aga no, kui sa
usk
näed,
peab saama kinnitust,
ja,
eks ole,
ja kui sa näed,
kirikus ära.
Näed neid teisi ka ja olete koos ja saad sealt omal sellist vaimset täidet ja jõudu
edasi. Et see ei ole üksi.
Et see on oluline, tegijate lähti
oluline. Oluline. Nii, Riina, nüüd vaatan sulle silma ja küsin, ma ei tea, kui palju sa oled tuttav Eesti nukku näitlejatega tõenäoliselt olen, sest sa oled neid ikka näinud ja sa ei ole nagu... Ka esimest korda sellega siin tegev. Ma mäletan, et kunagi oli niisugune näitleja ise tegevus teatris, võibolla koguni Paul Pinna nimelises, nagu Jaan Kilp, kelle mängimise tase oli niisugune, et ta oleks raudselt Eesti eliitteatri eliidijuhulka kuulunud, aga ta ei tahtnud. Ta oli vist normas elektrik või midagi taolist. Kas sa võiksid nimetada mõned teatrid, kus on peidus... midagi niisugust, kedagi niisugust õieti, kes võiks anda elu mõnele suuremale kooslusele just oma eeskujuga, oma olemusega või on see küsimus liiga keeruline. Niisugusi säravaid momente on ju, kui ma olin seal sinu kutsutud ma ei tea, mis oli konkurs või mis ta oli, näitamine ta oli, mingisuguseid punkte seal jagati. Aga no, seal oli ka väga säravaid momente, kelle vabastamine või paigutamine kuhugi suurema ülesande jaoks oleks olnud mõeldav. Aga praegu meie nukuteatrites, seal peaks ju ka olema ikka sadakond inimest, kelle hulgast valida.
Vaata, ja sul täiesti õigus, see, tõesti see oli külateatrit. Konkurs, kus me siis sinuga käisime.
Ütlen vahele, et kuni su küla veel elab.
Just. Ja ilmselt nagu Rein Agurik armastab öelda, see, need ei ole küll tema sõnad, et amatöörid päästavad maailma või nukku, selle teatrikunsti.
Siis... Muide, kas kui me vaatame, Titaniku ja Estonia ehitasid profid, aga Noa laeva tegid ju täielikud amatöörid.
No võt, no, millest me räägime?
Ja.
Et paraku see nii on, jah, tõesti, et kuna amatöörid või siis nii öelda need külateatrid või väiketeatrid või nad kõik ju teevad tegelikult seda asja innuga. Nad teevad seda, mida nad tahavad teha.
Ja küla aktsepteerib seda. Ja,
no täiesti. Et see on
nad ei ole
väga,
küla hullud.
Ütleme, et isegi see on ülioluline inimestel aru saada, isegi kui sa teed tavatööd, et sa teeksid seda mõnuga, naudinguga, et see on see, mida sa tahad teha. Ja seal tuleb see, mida sa ennem rääkisid, sära silma on ju ja kõik see lust ja lillepidu tuleb sinna juurde, et see on ülioluline ja just väiketeatrites on näha seda, et inimesed teevad tõesti naudinguga, silm särab kõik, noh, seda on lust vaadata, kui on selline mängulust sees.
Väiketeatri ainukene needus on see, et väikeses teatris saad sa väikese aplausi. Ma toon siin näiteks see oli Kibuspuu ja Kriukov paar. Nemad said juba teisel või kolmandal kursusel suure aplausi. Ja nad said sellega enesekindluse minna edasi. Kes seda ei saanud, see võibki jääda lõppu nii, noh, natukene nagu kana takus, natukene nagu ei julge, natukene nagu ei saa, natukene ei ole kindel, natukene vaatan, kes mu kõrval on, milline ja... Ongi niimoodi, et öeldakse, et kuulge, et seal on labidad vabad ja minge teisele tööle. Aga noh, kui sa oled neid teatrid näinud, nüüd sa näed veel üle. Võibolla peaksime saama kunagi veel kokku siin ja rääkima sellest, mida sa nendes teatrites nägid.
Väga, väga, väga hea ettepanek tõsiselt. Ma tahtsin veel ühte asja öelda, et mis on meie nukuteatrite praegu needus siis või selline probleem on just see vananev kontingent. Me ei saa nukuteatrisse noori.
Aga selle miks? Pärast tulebki rohkem festivali teha, rohkem pidulikust, rohkem sellist...
Ma ütleksin nüüd, et tegemist on korstna otsa siniseks värvimisega, mis on kõige tähtsam, sest seda näevad kõik välismaailmas, et meil on korstna ots sinine, aga seda, et meil fundamenti ei ole, seda ei näe keegi. Tuleme asjade alguse juurde. Olen aegajalt puutunud kokku lasteaedadega ja näinud, kuidas sündmuste puhul lasteaia kasvatajad, nüüd siis tiitliga õpetajad, mängivad ise ja panevad lapsed mängima, nii nagu nende ettekujutus on. Seega võib ju esitada teooria, et kui lapsed ise on mänginud, siis nemad hakkavad seda teatrit armastama, aga ei hakka, sest lapsed on mängu sees, neil on käsk astuda kaks sammu vasakule öelda, oi tere karu, mina olen ka metsas. Ja nad ei saa mitte essugi aru, mis jama see on. Võibolla neid isegi ei meeldi seda teha, aga nad allutatakse käskudele. Nüüd olekski vaja. Võibolla kõige väiksematele lastele, seal on ju mitmed rühmad. Ja need kõige pisemad toitukesed, need ju ka näevad, kui asjad liiguvad. Nende jaoks võiks olla jumala eest, no mitte nüüd leierkastiga, see võib äkki teha hirmsat häält või selle väntamine on tähtsam. Aga väikese karbi sees on võimalik teha natukene teatrit, mida nad näevad kõrvalt. Järgmises astmes natukene suuremat. Siis näidata, no minu pärast kas või Vertep nukke, no jäähokki mäng on ka ju oma, et Vertepidega töö või marionette, aga et nad igal aastal midagi näeksid, sujuvalt on arendada, sest muidu pole parata. Korstna ots on sinine, sest selle jaoks projekti raha oli, aga...
No meie puhul võiks rääkida võigem, et raha ei ole, aga ikka teeme. Et tegelikult selline...
Ja vananete.
Ja vananeme iga päevaga.
No, see on ju see sama.
Ei, ma lihtsalt mõtlen seda, et festival või igasugused noh, koos viibimised, kui midagi jõutakse ette võtta koos tegevust, seal on, esiteks on potentsiaal, et keegi sattub, teatrit nägema on suurem, kui noh, on festival. Ja see, et sa sattub mõnda head asja nägema, siis sa võidki tahta...
Vaata, sul peab olema just läbi selle, mida ma rääkisin lasteaedadest. Kogemus, et sa oskad näha. Kui inimene, no minu pärast ta võib olla kas või riigikogu liige või minister, läheb ka kenasti sümfoonia kontserdile, sest seal näidatakse kaameraga, pärast on veel internetis, vaata, kas olid ikka kõik need samad näod kohal, see rubriik.
No ja.
Ta saab aru, kas mängitakse kõvasti või vaikselt, aga ta ei oska ühtegi pilli sealt välja kuulata, olulist pilli. Isegi mul võttis see tükk aega, kuigi ma õppisin muusikakoolis ja midagi seletati, aga ma sain aru ole siis, kui ma nägin telekast, kuidas Leonard Bernstein lavastas noh, akustiliselt Carmenit. Kui ma nägin seda kilomeetri pikkust, ma liialdan praegu mikser pulti ja seda, kui vaat, nüüd see pill mängib ja mulle näidati seda pilli, pärast seda, kui ma käisin vist Verdi Requiemi kuulamas, ma kuulsin seal hoopis teisi asju ja teine kogemus oli minu meelest mingisuguse Prokofjevi asjaga, kus näidati ka just seda pilli, mis mängis. Ja see ka õpetas kuulama seda, mida võibolla noh, hirmsalt, võimsamalt ja laiemalt kuuleb dirigent. Ja milleks neid pille nii palju on, pane püstrum ja vile ja go!
Kus viga need laite seal tule ja aita. Selles kontekstis on hea öelda, et aga meil on üks grupp, kes tegelebki lastele nukuteatri õpetamisega, alates ka ehitamisest ja lapsed pidi väga, väga huviga asja juures olema. See on Vana Vabriku kinoteater, et kui
ja,
keegi tunneb huvi, siis maksab otsida internetist üles ja nende poole pöörduda. Seal on nüüd sisuliselt ja nii filmialalt kui nukualalt, seal on väga... kuidas öelda, mitmeplaaniline see teatritegevus ja lapsed pidid olema ääretult kaasas asjaga.
Ja loomulikult, kui sa saad midagi niisugust teha ja sa tead, milleks sa teed ja kui sa näed oma tegevuse tulemust, siis oled sa meie ühiskonnas valge vares, sest koolis antakse ju
teadmisi, mitte oskusi. Aga Riina, mida sina arvad sellest lasteaedate mõttes? Kas sellest saaks arendada äkki mingisuguse riikliku ettevõtmise no, projekti, mis näitaks lastele, kuidas tarvitada teatrit, no olgu ta siis nuku või päris? Mida seal vaadata? Võibolla see parandaks isegi ära meie eesti keele häälduse, mis läheb järjest hullemaks ja grammatikagi ehk.
Jah, kuule, sul on väga hea ettepanek tõesti. Me oleme muidugi Unima juhatusega ja Unima liikmetega hästi palju arutanud teemadel, et kuidas saada lapsi siis ise tegema. Aga tead, mul siin kohe tekis siukene hästi huvitav paraleel, et me käisime 2 aastat tagasi ilmselt Lindi algkoolis, kus lapsed tegid punamütsikese ja tegid nukkudega ja need olid tehtud täiesti professionaalsed lavanukud. Need küll vaesed lastel olid natukene rasked, aga see kõik, mis seal oli, see oli nii võrratu, et tõesti ma siin koha saan tänada neid Lindi algkooli neid õpetajaid, kes siis selle projektiga nagu tegelesid. Ja teine, kes meil eelmine aasta käis festivalil, käis Sillamäe ja
jälle konkreetne rajoon, kus ei ole kultuuri ja kus on putinistid.
Just, ja seal on täpselt samamoodi võtnud üks õpetaja enda südame asjaks teha lastega nukuteatrit ja täiesti niimoodi, et algõppest kuni nukutegemiseni, kuni siis sinna lavastamise ja mängimiseni välja ja nemad on ka väga tublid, nii et noh, see tegelikult tehakse seda asja lastaedades, aga mis ma mõtlesin, et tead mida, see on natuke keeruline.
Vaata, lihtsam
on ise mängida, kõik tahavad ise. Vaata, me kasvatame praegu, vähemalt meie praegu on ühiskond, teeb kõik selleks, et olla nagu ise nähtav. Et miks on nagu nukud, miks ei taha keegi tulla nukuteatrisse näitlejaks? Sa ei saa ennast tegelikult seal sirmidega näidata. Sa teed selle eseme küll elavaks, aga sind kui isikut ju ei nähta. Sa mängid läbi millegi midagi.
Et, no see võib mõnele väga sobida.
No kuule, siin ma panen praegu kohe põmdi.
Nii.
No ega Balzaki ka ju ei nähtud. Aga kirjanik on hea. Ja nii on paljud asjad. Raamatud sa näed, teost, tema tegu sa näed, sa ei peagi teda nägema. Võibolla kui sa näed, sa pettud täiesti, et siukene sült võib teha nii hea teose. Selle kohta kirjutas, kas ta nüüd ise kirjutas või palusta oma hauakivile kirjutada üks inglise kirjanik, et kui surnud olen, loodan keegi kõne peab. Ta sigatses küll, aga teosed on head. Vot seda on vaja.
Ja, tegu. Ja, tegu, just sul on täitsa õige. Aga vaata, kuna mina olen nüüd tegelen ka marionetteatris, väga paljud üldse ei teagi, et siuke teater Eestis eksisteerib. Ja me oleme... No. Nii.
Aga Harri Vasara.
Harri Vasara, just järglased. Jah. 50 aastat on need nukud olnud olemas. Ja meie Salme kultuurikeskuses on meil siis tõesti teater Marionett. Ja võt, seal on nüüd küll siukene, et hästi tihti selline asi, et tuleb noor inimene. Ei ole agarus täis, et ma tahaks. Aga kui ta ikkagi natuke aega saab aru, et ta seal kuskil üleval peab lihtsalt on ju mingit nukku kuidagi moodi liigutama,
sellest on vähe, aga seleta talle, et noh, kuidas ma seda ütlen. Ma olen kunagi bändis mänginud paiskidrat ja ma tean, mis moodi saab selle pimeduses oleva taina panna hüppama ja röökima 2-3 akordiga. Vaat sama asi tuleb ära seletada, et sa liigutad seda ja sa vaata, milline aplaus tuleb selle peale, et sina seda oskasid liigutada. See on ju motiiv.
Just, tegelikult täitsa õigus.
Minu kukal peab sirmidagant välja võistma ja siin laps sõiab saalist, et vaata emme jäne, sel on peepu paljas. Midagi muud. Kas me hakkame kuidagi pidi teemasid kokku võtma?
Jah.
Allan, sa oled ükka aega vait olnud. Üks vägev tiraad.
Võibolla kasvab tiraadiks, aga kogu aeg ma tunnen tegelikult...
Iga algus on raske.
Et räägime me teatrist, noh, me räägime hetkel küll nukuteatri nagu impulsin ajal, aga paljud asjad on väga sarnased. noh, lihtsalt...
Ühiskonnas on kõik asjad sarnased. Kõik, mida me näeme, tegutsevad ühe põhimõttega. Ainult nad paistavad erinevad.
Et kokku võttes, kui ma midagi... Mina olen tahtnud lapsena olla ilmselt võibolla nagu teisedki. Ma arvan nii korstnapühkija kui autojuht, sest ma nägin lähedalt, kui lahe see võib olla ja tol hetkel mul tundus nii. Järelikult meil on vaja lahedaid, noh, võibolla paremat sõna võib kasutada, mõnusat, head, sisukat, kaasa haaravat, fantaasiat lennutavat nukuteatrit tuua siia festivalile. Me eelmine aasta tõime siia ühe leeduka, kes on väga, väga huvitav ja hea. See aasta me lihtsalt finantsiliselt olime nii, et me ei olnud võimelised tooma väliskülalisi, aga eks see on ka üks meie mõte, et tuua midagi sellist, kedagi sellist, kes, keda sa näed ja võt, sa võid tahta ükskõik mis eas, võibolla isegi auväärse eas, et, no, et näed nii head asja, et hakkad mõtlema, äkki proovin ka.
See on jälle, jah, mõte on õige, aga ta eeldab, et sellele reageerib täiskasvanud välja kujunenud isik, parem kui isiksus muidugi. Vaat, kas lapsed saavad sellest niisuguse elamuse, kui nad ei oska seda tarvitada? See on põhiküsimus. Me kaotame ära oskuse lugeda. Me kaotame ära oskuse minna ja vaadata maale. Ja saada neist aru ka. No ma ei pea silmas siin igasuguseid isme, vaid neid kõige ürgsemaid, mis pürgisid ikka selle poole, et olla nagu fotod. Me kaotame ära kunstnike nime sellepärast, mis ma pean seda tema käsitsi tehtud asja vaatama, kui ma saan arvutiga teha palju jõledama. Vaat see tarbimise moment, see haagib meid vist meie kultuuri küljest lahti, aga ta ei tekita uut. See on mu paha ja kole mõte. Ma ei sunni kedagi seda tunnistama. Aga teeme nüüd reklaami ka lõpuks.
Ostke!
Laias valikus! 14 tükki
poest saada olevat kaupa, sest poest saada olevat kaupa on saada igast poest. Tempid Sibul vist kunagi tegi seda näite.
See oli lembitsivul.
Nii siis, järgmine pühapäev tuleb...
15.
18. On pühapäev ja siin Nõmme keskuses, kus praegu on suur silt von Kleeni teater, toimub Nukuteatrite festival hommikul algusega kella 11. Ja õhtul kell 5:30 algab viimane etendus. Kokku on päeva jooksul 7 etendust, millest üks toimub merepuiestel ohvitseride majas. Kõik seda infot saab lähemalt lugeda Facebookist Unima Eesti keskuse seina pealt ja info on leitav lihtsasti, on etendusi, mis on väga väikestele, on etendusi, mis on ka suurtele ja mida võib vaadata kogu perega, et leiab siit iga üks endale midagi täiesti kindlasti, on ka eesti keeles, on ka vene keeles, on ka selline, kus see sama ohvitseride maja etendus nii-öelda lihtsustavalt, ehk vene nukuteater asub seal, kus keeleoskus ei ole isegi väga määrav, et olete oodatud nägema erinevat nukuteatrit 18. märtsil von Kleeni teatris Nõmmel 11. hommikul kuni 5:30 õhtul tutvuge, vaadake pileti levisse, ja tulge kohale, pilet ei maksa suurt midagi, aga elamus võib olla täitsa kosutav.
Ja Riina, sulle veel siuke tolksti natukene niimoodi, jah, küsimus. Gordon Gregg, kas see nimi ütleb sulle midagi?
No, jah.
Ja mis see Gordon Gregg tegi?
Ütle sina.
Ütlen. Mängis Stanislavskile nukkudega tema korteris ette ideaalse Hamleti ja ta tahtis, et näitlejad käituksid laval nagu nukud. Kahjuks ta ei saavutanud seda ja see Stanislavski korteri etendus oli ainuke etendus. Aga Gordon Gregg tõestas veenvalt, et kui näitleja suudab käituda nagu nukk, on ta ideaalne. Aga nüüd sinu lõpsõna.
Jah, ma jäin kohe mõtlesse ja kuna mul peab pilt kohe silmes olema, siis ma kohe kujutasin seda korteri seeni kõik ette, et väga lahe. Lõpsõna siis jah, et Unima Eesti keskus korraldab siis Unima Festivali Unifest 2018. Aga ma tahaks natukene, ma ei tea, meil vist ei ole enam väga palju aega.
On,
siis on tore. Et me esimene teater, me alustame seda festivali siis Banaani Kala projekti teatriga. Ja etendus on eestlane Ei igavle.
Sellest rääkis härra Agur.
Ja see on Rein Aguri lavastatud etendus. Ja kuna siin igal pool kõik kogu aeg tahavad teada saada, et no mis vanustel ikka etendused on ja kui väiks lapsega ma siis tulla saan ja mida teha kõike, ja, siis võt, see etendus on küll, kus me tegelikult tahaksime, et kogu mitu põlvkonda siis seal parajasti on 3-4 põlvkonda võiks kõik koos tulla. Ja just selle eesmärgiga, et see kõige vanem generatsioon saaks siis oma nooremale generatsioonile lahti seletada, mis seal toimub. Et tegelikult meil natuke ongi need nukkuetendused, millegi pärast kogu me räägime nukkuetendus lapsele, et noh, tegelikult see ei peaks ju nii olema, et nukkuetendused võiks ka täiskasvanud võiksid vaadata, et jah, ma arvan küll, et...
See on testitud etendus. Alates viiendast me julgeme reklaamida, tegelikult iga vanem teab ise võrdlemisi väikestest lastest, kuni minu ema on üle 70, tema ütles, et temale oli huvitav see ja tema kaaslased ka ja ka keskealised. Seda etendust tõesti võib tulla vaatama mitme põlvkonnaga koos, selline enese reklaam.
Ei
peab.
Aga üks asi veel, mis on huvitav või noh, ajamärk või mis iganes. Meil on 7 etendust ja nendest... 2 või 3 ka, ütleme 3 on Aguri käelt läbi käinud, 2 kohe täitsa otsast otsani ja Pärnu oma nüüd ma ei tea täpselt, aga Agur oli seal igastas juhendane juures. Nii et Rein Agur on meil ikkagi selline, kes väikeste nukuteatritega tõsiselt tegutseb ja sügav kummardus temale.
Jah, no Reinust veel rääkida, siis tõesti Rein on ju midagi ole teha. Ta paraku on meil praegu...
Paraku.
No selles suhtes paraku, et meil tema kõrvale ei ole kedagi teist sellist panna praegu veel. Ja mul on tõsiselt suur au olla Reinuga koostööd teha. Reinuga tähendab siis ja mul on Reinuga teine projekt ja tõesti müts maha Reinu ees. Aga ma tahtsin veel öelda seda, et Pärnu nukuteater. Sa ennem just rääkisid lastajadadesse kasti teater.
Ja.
Siis Pärnu nukuteater tulebki kastiga. Tuleb kastiga ja mängibki kasti sees. Et see on täiesti selline, minu jaoks jälle oli see selline teissugune elamus, et ma ei ole tükk aega kastiteatrit näinud, et see oli väga hea.
Ja tuli karu metsast välja.
Pealkiri, jah. Et tõesti siin on seinas seina igasuguseid tükke. Kui veel võtta alla nii sõnasabas kinni ja öelda Vene nukuteater, siis tõesti seal mängitakse 3 keeles. On väga rahvusvaheline eesti, vene ja inglis keeles, nii et seal tõesti ei pea teadma vene keelt, et pigem see ongi selline õpet, ei taha seda sõna kasutada, aga tõesti, et kui sa nagu vene keeles ei saa mitte
muffigi
aru ainu ja no natukene tänapäeva noored väga hästi oskavad inglis keelt, et siis nagu seal eesti ja inglisi ja vene keelne selline, see on tõsiselt väga hea tükk just sellise keelelise poole pealt. Sa just mainisid siin, et meil see eesti keel hakkab nagu natukene niimoodi vaibuma ja ot seal tuleb jälle see keele ilu välja, et noh, lähen jälle tagasi Rein Aguri juurde. Rein Agur paneb väga suurt rõhku eesti keelele, eesti folkloorile, et tema südame asi ongi siin viimasel ajal olnud eesti folkloor, et see eestlane ei igavle, see on ka nüüd ainult puhtalt eesti folkloori peal üles ehitatud.
Ja kui mõni õpetaja juhtub meid kuulma, siis meil on käes oleva aasta gümnaasiumõpikust seal võetud materjali, nii põhikooli autoreid, aga ka esimese vabariga ja algkooli õpikust.
Allan rääkis nüüd etendusest eestlane igavle ja kuna meil on Anton Hansen Tammsaare aasta, see aasta on teate kõik, eks ilust, siis eestlase ei igavle seal etenduses on ka Anton Hansen Tammsaare mängus, nii et see on igati selline päevakohane teema, plus siis veel ta oli kingitus Eestile Eesti saja puhul.
Just.
Et igati selline.
Ja siin ma nüüd ei spoilerda, nagu mu üks helimees tavatseb öelda, ma ei tea, mis see tähendab üldse. Ei räägi ette. Rein Agur valis, ütleme, tema initsiatiivil valiti siia Kehra Nukku valge muinas, et ütles, et see on üks ideaalne näidis. Aga mille näidis on, tulge vaadake.
Just, see oli väga hea praegu Allan, et sa seda mainisid, et jah. Ja muidugi Kukruse polaarmõisa etendus, mis siia on nüüd viimane, hakkab siis pool kuus peale mõisa muinasjutud. Et see on ka nüüd üles ehitatud täiesti teist moodi, kui me oleme harjunud Nukuteatrit nägema. Et nendest etendusest ongi valge muinasjut on siis Sirmi tükk, ülejäänud on kõik sellised teissugused. Ja.
Oma saba veel. Tegelikult me kasutame ka kinoekraani esimese etenduse puhul. Siis on näha väike 3-40 sentimeetrin nukk on suurelt ja kinoekraanil on 2 meetrine. Väga põnev.
Ja esimese eestlane igavle, et seal me siis üritame tõesti tuua siis nii nukku kui igasuguseid muid vahendeid sinna.
Kinorama.
Ja täpselt plussis ja nagu Allan ütles ka kinoekraanu kasutusel, nii et miks mitte tulla vaatama, et võibolla on huvitav.
Sütitada lootus, et sütitab teis huvi Nukuteatri vastu on suur. Kui kardate, et see hakkab teie elu häirima, ärge tulge. Aga kui tundub, et tahan olla avatud, siis tulge kindlasti kohale 18. märts Nõmmele.
Aitäh! Ja sellega paneme täna punkti või paneme 3 punkti, mine sa tea, jutt võib ju kunagi jätkuda.
Thank you. ilusa ja õpetliku laulu. Ai, 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 ilusa ja õpetliku laulu.
Saade on salvestatud 2018. aastal.